Mīļie draugi, pagājušajā svētdienā jums bija ļoti spēcīgs vārds. Es jau dzirdu vairāk kārt atsauksmes uz to. Tie, kas esat aizmirsuši, par ko bija gudrība. Jā, Normunds jums par ko bija gudrība. Jā. Es iedzēršu man savu smutu. Tie, kas aizmirsāt, par ko bija vārds. Normunds jums drusku atgādināja, bet jūs vienmēr varat noklausīties to vēlreiz. Manuprāt, tas ir ļoti gudri. Mēs ticam, ka Dievs mūs uzrunā šeit, ka paklausīties to vēlreiz. Man nebija iespēja pagājušajā svētdienā būt jūsu vidū. Es biju kādā ļoti brīnišķīgā draudzē. Tepat Latvijā, jā, tepat Latvijā. Un centos tur kalpot no visas savas spēka un visas vaidījuma. Un šorīt es atbraucu un skatos, tās draudzes mācītājas šeit. Un būdams ļoti pazemīgs cilvēks, es izdarīju secinājumu. Acīm redzot, es sludināju tik labi. Tik labi, ka viņi atbrauc līdzi, viņi gribēja man dzirdēt vēlreiz. Armins ar Anitu redz, kur sēž. Nu, piecelēties, lai mēs gribam jūs apsveikt. Es domāju, tas tāds smalks žests, lai liktu tev saprast, kur tu sēdi un novērtē to, kas tev ir. Ka tu vari būt šeit un... Nu labi, tas varbūt mazliet tāds ar humoru iesākums. Bet doma, ar kuru grib dalīties šodien, ir tā, ka katru reizi, kad Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Un atcerieties, Marka evaņģelijā 4. Nodaļā viņš stāsta debesu valstības noslēpumu. Viņš saka, ka šis te noslēpums ir atslēga uz visiem citiem noslēpumiem. Ja jūs šo nesaprotat, tad jūs nesapratīsiet visas citas lietas. Un atcerieties, ko viņš Marka evaņģelijā saka, viņš stāsta līdzību par sējēju un sēklu. Es domāju, Normunds gan drīz izrāva visu mans vārds no mutes man ārā jau šorīt. Par sējēju un sēklu. Un kā jūs visi zinat, tas ir diezgan tāds ilglaicīgs process iesēt un sagaidīt rezultātus, vai ne? Kurš ir kaut ko savas dzīves laikā iesējis un tad sagaidīs, ka izaug un nopļāvis? Ā, diezgan daudz. Kurš nav nereiz neko iestādījis un redzējis, kā izaug? Paceliet rokas. Viena roka ir pāris cilvēki. Paga, jūs godīgi, tikai viens Jonatāns nav nereiz. Tiešām? Tad jūs esat liela speciālista. Vai nekad tur vajag pacietību? Ko? Es pat neesmu droši, vai es esmu kaut ko palīdzējis līgai tur darīt zemē, bet es kaut kā nesaistīju to kopā ar to iesēšanu un pēc tam, kas tur ir izaudzis. Es kaut kā aizmirsu pa vidam, ka kaut kas tur ir bijis un tad tikai viņa atnes kāds lociņas, kaut kāds zaļums. Tie ir tie, ko es iestādīju, viņa saka. Iesēju, jā. Tas tāds diezgan ilglaicīgs posms. Un ar to viņš mēģina mums pateikt, ka Dieva valstībā nav tāds fiksās metodes. Zinat, mums patīk momentu loterijas. Es atceros, kādreiz bija tāds momentu loterijas, bibliotekās varēja nopirkt un uzreiz ar pirkstiņu nokasīt un redzēt. Nav, nu labi, vēl vienreiz. Nav, parasti bija rakstīts mēģini. Tas iedrošinošs tekstiņš, mēģini vēlreiz. Nu, mēģināja, kamēr palika naudas žēl. Tāda Dieva metoda nav tāda momentu loterija, ka tā fiksi atnāks, atskries pie Dieva un paņems kaut ko un tad skries tālāk. Tu tāds žiņ, tāds supermēns. Pie Dieva tas tā nav un redz, kur... Mata evaņģelijā turpat, 4. Nodaļā, 26. Pants saka, tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē. Un Normunds jau minēja to rakstvietiņu, bet es izlasīšu, Viņš tikai minēja, bet es izlasīšu, ievērot, cik es esmu daudz tāds nu, bibliskāks cilvēks. Tātad Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa 26. Pāns paklausieties. Tāpat tas ir ar Dievu valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē, guļ un ceļas, nakti un dienu. Sēklu uzdīkst, uzaug, tā, ka viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, pa priekš stiebru, tad vārpu, tad briedušas graudus vārpā. Ievērot, kā tur ir pateicis tā, zeme pati nes augļus, un tad ir paskaidrots, ka tie augļi ir tikai pēc tam, kad ir stiebrs, vārpa, un tikai tādi ir brieduši graudi. Tā kā tas tāds process. Tu man ļoti palīdzētu pateikt process. Nē, nevis process, bet process. Process, ļoti pareizi. Nu, lūk, es gribu teikt, ka savā laikā Dievs iesāka savu darbu tavā dzīvē. Un viņš iesēja sēklu. Un tu biji kā tāds kaut kāds tāds jauns, svaigs Dieva darbs. Un man nāk prātā uzreiz tāda līdzība ar Ābelīti. Ne ar Armandu Ābelīti, mums te ir viens brālis, kuram uzvārds ir Ābelītis, bet ar kociņu augļu kociņu Ābelīti. Nu, tātad tu tik iestādīts, iesēts, izaugi, un lai nu, tie, kas esat pieredzējuši tajās Ābelīšu audzināšanā, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai dabūtu, lai sasniegtu šādu te Ābelīti podiņā? Cik ilgi vajag laikam paiet? Kurš var pateikt? 5-7 gadi? Tu tiešām? 5-7 gadi, lai dabūtu šitādu ābelīti, kurā nav neviena ābola. Man uzreiz rokas nolaistos. Es teiktu, nē, nu par ābolu meistaru es laikam, nu, nav kaut kas, kas aug ātrāk. Izrādās, ka ir kaut kas, kas aug ātrāk. Kuplie daģi un asnes un vārpatas un Un salātiņi arī, man liekas, Briseles kāpos tev ātrāk. Pareizi? Jā, nu ātrāk. Nu jā, bet mēs visi gribam būt koki, vai ne? Kāpēc mēs gribam būt koki? Interesanti, ka pirmajā psalmā Dāvids iesāka savas slavas un varoņu dziesmu grāmatu ar to, ka viņš apraksta, kāds ir Dieva vīrs. Un ja tev ir tava bībelīte līdz, atver lūdzu vaļā pirmo psalmu. Psalms numur 1. Un paklausies, kas tur ir rakstīts. Tātad psalms numur 1 ir rakstīts tā. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tātad, tas ir dievbīgs vīrs. Kam viņš ir līdzīgs? Trešais pants saka, kam viņš ir līdzīgs. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tātad, tas, kurš staigā ar to kungu, pagausties, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm, mēs iepriekš lasījām Marka 4. Nodaļā, ka Dieva valstība ir kā kāds sēklu iemet, un tad paiet laiks dienas un naktas, tas nozīmē laiks, laiks paiet. Un tur nav nosaukts tas laiks, cik konkrēti. Bet mēs saprotam, ka kaut kādam ilgam laikam ir jāpaiet. Jo tur viens no zau vai neveiksmēm bija, ka kāds bija kādu laiku tikai ticīgs. Viņam nebija saknes sevī. Un tikko uznāca vajāšanas vai bēdas, tā viņš uzreiz to pameta, to ticību, un sāka dzīvot pēc tam citām gudrībām. Kā mēs lasījām, ir dēmoniska gudrība, cilvēciska gudrība, miesīga gudrība. Nu, ir visvisādas tā saucamās gudrības, zīraka gudrības, bet ir Dieva gudrība. Tātad tas cilvēks, kurš dienām un naktīm domā par viņa bauslību, ir līdzīgs kokam. Un kā mēs zinām, koks, lai viņš uzaugtu par tādu mazu kociņu podiņā, ir vajadzīgi 5 līdz 7 gadi. Dievs, viņš ir maratonists. Viņam patīk ilgtspējīga attīstība. Dievs, kad iesāk ar tevi darbu, viņam tevi nevajag nedēļai. Dievam tevi nevajag gadam. Dievam tevi nevajag pat 10 gadiem. Dievam tevi vajag visam tavam mūžam un vēl visu mūžību pēc tam. Dievam ir plāns tev visai mūžībai. Vai tu dzirdēji nu pat šodien fantastisku atklāsmu, nekur citur to neizlasīs? Kad Jeremija raksta par to, ka Dievam ir plāns tavai dzīvei, tas nav tikai līdz tiem gadiem, kad tev būs 70, 80. Viņam ir plāns par tevi. Un tas plāns ir izcils plāns. Viņam ir labas domas. Viņam ir ļoti ar vien pieaugošu dinamiku tajā plānā. Visai mūžībai. Viņam tu esi vajadzīgs. Arī pēc tam, kad tu nodzīvos šo zemes dzīvi. Un tā zemes dzīve ir īsa. Visi mirušie to tā saka. Tās ir ātri. Jaunieši domā, cik lēni iet laiks. Bet mēs ar jums zinām, ka tas ir ātri. Tas ir kā koks. Un jūs man piekritīsiet, visi tie, kas pazinat kaut ko vairāk par dārziem, kā ar labu koku, ir tā, jo viņš paliek vecāks, jo viņš paliek vērtīgāks. Jūs zinat, kādreiz var redzēt dārzos ābeli, kas ir rētaina, kura ir mizā kaut kāda robi un kaut kādas brūces, kuras zāri ir izlūzuši. Viņa ir kraupaina un viņā gandrīz nav lapu. Ir tikai āboli. Un ja tie āboli ir pasakaini, es gribu teikt, mīļie draugi, kad Dievs iesauk savu darbu ar mums, tad sākumā mums jau, kad esam podiņā, mums jau liekas, ka mēs tagad iekarosim, mēs spīdēsim, mēs darīsim. Un tie apmēram, kad tev ir gadi 20, 25, tu esi podiņā. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, tu jau vēl esi podiņā vai jau ārā. Bet tad paiet kāds laiks. Jūs zinat, es atzīšos jums godīgi, tikai to lūdzu nevienam nesakiet. Man bija laiks tāds, kad man bija 52. Man tūlīt būs 53, laikam. Kaut kur ap tiem 50 gadiem man laikam uznāca kaut kas no tās saucamās pusmūža krīzes. Nē, es nerunāju par motociklu, tas ir absolūti normāli. Bet es runāju par to, ka man atnāca kaut kāda tāda sajūta, ka man labākie gadi ir aiz muguras. Ka man spēcīgākie gadi. Ka tie gadi, kad es skrēju visu ātrāk, redzēju visu tālāk, kad mans dūris bija vislielākās, man biceps visstiprākie. Ka tie bija aiz muguras. Un Dievam vajadzēja diezgan ilgu laiku, līdz viņš man pildināja. Dievam ir ļoti tāds maigs zāles. Viņš tā vienreiz iepilina, otrreiz iepilina, trešu. Līdz vien dienu tu saproti, ka pie Dieva nav tā, ka tev paliek vairāk gadu, ka tu tiec nostumts kaut kur pažobalē, tur pirtiņā, tu dzīvo pirtiņā un no turienes, ja jaunieši maina pasauli un tu paisvīdu šo pirtiņas logu vēro, ja kā pasauli ir kļuvusi gaišāk un tīrāk. Dievs man uzrunāja, viņš man teica, tavi stiprākie gadi tikai ir tev priekšā. Jo es tagad tikai sapratu, ka kaut kur Bībelē ir teicis, ka Dievam nav liela prieka par vīri lieliem. Vīri ar lieliem. Dievs īpaši nepriecās. Es zinu, jūs priecāties par to. O, vīri priecās par lieliem. Es atceros, es jaunībā turējos trolejbusā kaut kā tā iegrozījās vienmēr, ka biceps bija ļoti saspringts. Pat tad, kad trolejbus stāvējis, tā zināt. Un Dievs skatījās uz mani smaidī, bet viņš tā īpaši nepriecēs, jo tajā ir kaut kas, bet tas nav Dieva spēks. Un es atceros, viņš man uzrunāja par maniem mazbērniem, kur man bija tāda domiņa, nu, ka bērni ir izauguši, aprecējušies. Nu, jau viņi paši par to atbild. Un Dievs man uzrunāja par to, ka tev ir milzīga vara un autoritāte. Un tas būtu grēks to neizlietot pie saviem mazbērniem, runāt viņiem, svētīt, lūgt par viņiem. Kaut kur likās, ka tagad mēs varam tā vienkārši padzīvot miesā. Nu, kā tad jums tur ir? Nu, mums tad ir... Kāda cita meita tā būtu darījusi, vai... Mūsējā meita vienmēr ir ticības meita, bet, ak tā, ak šausmas. Kā vecvecāks. Bet tu var runāt ticības vārds. Tu var stāvēt Dievu priekš, un teikt, Dievs, nē, es nepieļauju. Es zinu, tu esi labs Dievs. Es zinu, tu svēti. Es zinu, tas ienaidnieks tā būs trūkties. Dievs, es atraisu tavu spēku. Tavi labākie gadi ir tavā priekšā. Un, jūs zinat, es gribētu jums parādīt vēl vienu piemēru. Manuprāt, tas tāds ļoti spilgts un stiprs piemērs. Un tas ir no viena no spilgtākiem divu vīriem Bībelē. Tas ir Mozus. Mēs nelasīsim daudz rakstuvietas, bet mēģinot atcerēties Mozus piemēru, mēs varam atcerēties, ka viņš iesāka brīnumaini, vai ne? Atcerieties? Fārons pateica visus nogalināt. Un Mozus mamma viņu nenogalināja. Viņu ielika tādā ar asfaltu aptrieptā lādītē un palaida Nīlā, kur muģēja no krokodīliem. Un toreiz krokodīli esot bijuši lielāk nekā tagad. Un tur viņu atrada, kas? Vai tur vajadzēja sagadīties? Nevis tad, kad krokodīls gāja peldēties. Atrada Mozus. Bet tad, kad Fārona meita, nevis fāroni krokodīls, bet fāroni meita. Gāja peldēties. Un viņa atrada to lādīti. Un viņai sirds iežēlojās. Viņa taču zināja visus tos notikumus Ēģiptē. Viņas attieksme noteikti bija, viņa bija saņēmusi to pašu attieksmi no tēva. Tie ir ebreji, tie ir vergi, tie ir naidīgi. Viņa ir padaudz šeit. Bet viņā kaut kas notikšķēja, kad viņa ieraudzīja Mozu. Tas bija Dieva pirksts, vai ne? Un tad mēs zinām, Mozus nevis izvēlējās klusiņām dzīvot un ēst traknu maizīt un dzert saldu un ēst traknu, bet viņš izvēlējās iestāties par savu tautu. Viņam bija jābēg, viņš nonāca tuksnesī. Tur tuksnesī viņš sastapās ar Dievu, un Dievs viņu sūtīja atpakaļ, vai ne? Tas bija brīnumaini. Brīnumaini. Un tad viņš atnāca atpakaļ pie savas tautas. Un tur bija vesels brīnumains stāsts, kā viņš gāja pie faraona 10 reizes. Un šeit ir viena Michelangelo skulptūra, kurā viņš attēlo Mozu. Un tajā, jūs redzat, viņam tā kā divi tādi radziņi uz galvas. Nu, viņš nevarēja attēlot, ka viņa seja spīdēja. Bet tie radziņi simbolizē to, ka Dieva godība no viņa staro. Tas ir Mozus. Visu viņa dzīvi viņš izveda savu tautu vienā dienā no Ēģiptes, ar visu Ēģiptes bagātību. Atcerieties, viņš aizveda viņus uz kurieni? Aizveda uz kurieni? Uz sarkano jūru. Jūra, kas notika? Sadalījās. Viņš izveda cauri. Ēģiptieši tajā pašā jūrā noslīga. Tāpat jūra, kas glāba ebrejus, nogalināja viņu ienaidniekus. Un tad viņš izved viņus cauri. Un tur 40 gadus viņš staigāja pa tuksnes Mozes vadībā. Un kas bija 40 gadus? Bija uguns. Staps bija kad? Kurš teica pavasarī? Naktī. Uguns staps bija naktī. Un pa dienu bija kas virs galvas? Kurš teica lietus sargs? Mākonis bija virs galvas. Un kas bija vēl 40 dienas? Kas 40 gadus, piedodiet. Katru rītu bija kas? Kurš teica katru rītu? Nevis katru rītu, bet visas sešas dienas sabatā nebija. Iedomājieties, un tā 40 gadus, sešas dienas ir manna, sabatā nav. Sešas dienas ir manna un sabatā. Viņiem nemaz nevajadzēja skatīties prognozes. Viņi neviens neskatījās iPhone'ā no rīta, kas šodien būs manna vai nebūs. Viņiem vajadzēja izdabās degu un paskatīties, nav mannas sabats. Ir manna, ir darba diena, vai ne? Vai tas bija brīnumaini? Jā. 40 gadus. Un tad viņš, tur rakstīts, viņa vadībā viņu apģērbs nenodil, sandals neuzjuka, neizjuka, viņa kājas neuztūka. Vai tas bija brīnumaini? Jā. Bet, zinat, tas viss nebūtu brīnums un nebūtu palicis tik ļoti nozīmīgi un spēcīgi, ja Mozus nebūtu palicis uzticams līdz. Tā kā tā vecā Ābele, kur ir rētaina, pret viņu sacēlās, viņam pārmet, viņu nu, brīžiem tauta varbūt bija gatava nomētāt akmeņiem, viņiem bija tāds ieradums tajos laikos. Viņš bija daudz ko izciet, bet viņš bija saglabājis šo te tā dieva vīra atvērto un dāsno sirdi. Viņš vēl aizvien bija tā kā tā vecā Ābele. Lapu ar katru gadu palika ar vien mazāk, Ābele vairāk. Visam kulminācija bija tas, ko Mozus izdarīja pašās beigās. Viņš svaidīja, un te ir tāda, tāds attēls, kur Mozus svaida Jozuā. Interesanti, man patīk, kā mākslinieks šeit ir attēlojis, ka viņš ir uzlicis to savu roku uz Jozuā galvas un lej eļļu uz savas rokas. Es nezinu, viņš iezieži, iemasē vai ko, vai izsmērē pa visu. Bet es kaut kur kādreiz dzirdēju, ka cilvēks svaidīja kalpošanai un tad tā, nu, uzlēju, viņam viss uzvalks, viss bija beigts. Tā eļas bija tik daudz ar cepam eļas pudeli, vienkārši cilvēku svaidīja kalpošanai. Nu, mēs redzam šeit kaut ko līdzīgu, ka Mozus, viņš nodod šo savu misiju Jozuā, un Jozuā bija tas, kurš ieved viņus apsolītajā zemē. Vai ne? Ko es ar to... Ko es redzu tajā visā un ko man gribētos jums šodien nodot? Ka Dieva darbs cilvēka dzīvē, tas nav tāds fiksais projekts uz gadiņu, uz diviem. Nu, davai, saņemies pēc gadiņu. Nepaspēja. Nē, ka tas ir visai dzīvē. Un jo mēs kļūstam tā kā vecāki, jo dziļāk mēs laižam saknes, jo stabilāk mums ir jāapzinās, ka no mūsu starta līdz finišam. Visa distance ir svarīga. Mūsu uzticība ir svarīga. Mūsu izturība ir svarīga. Tas mūsu nodošanās ir svarīga. Un viņa īstenībā iegūst jēgu, ja mēs paliekam uzticīgi līdz galam. Ja mēs esam kā koks, kas stādīts pie ūdens upe. Vai jūs esat redzējuši birstalu vai birzi vai kādu koku, kura, nu, kurš ielaic atradz savu vietu, aug, un tad, nu, tā kā ziema tagad, un jūs skatāties, koks saka, nē, nu, man pietiek, jā. Es te ne, pārprast, tik daudz sniega, izvēl kārā savus saknes un iet kaut kur prom. Mēs neredzam to. Faktiski koks tajā vietā, kur viņš ir nolis, kurā Dievs viņu ieliek, viņš tur paliek, lai tur vai... Lai tur vai... Saka, lai tur vai kas? Tas tāds īsti biblisks vārds. Lai tur vai kas? Mīļie draugi, šodien es gribu parunāt ar jums par prieka vēsts birzi, par prieka vēsts mežu, tā teiksim. Jo tie ir cilvēki, kurus Dievs ir savedis kopā, izredzējis, izglābis un uzticējis mums savu misiju. Es uzliku priekvēs logo. Jūs zināt, ko nozīmē tā taurīte? Jā, tā bazūna. Ko tas no... Jā, pilnīgi pareizi, ka mēs ticam par pūtējiem savā slavēšanā. Nu, patiesībā drusku savādāk. mēs ticam, ka tā ir tāda pravietiska balss, kas mums ir šajā zemē un kas mums vispār ir dot tāda pravietiska balss. Un tas nenozīmē, ka katru svētdienu mums jādod kāds pravietojums kādam, bet kad mums Dievs dod to pravietojumu, tad mēs to sludinam. Ka mums būtu jābūt draudzei, kas pasludina tad, kad cilvēki nezin, ko darīt un kā, tad Dievs mums dod šo te pravietisko vīziju, šo pravietisko vārdu, lai mēs to līdz cilvēkiem aiznestu. Nu, es gribu atgādināt jums, ka mēs esam dzimuši tādā grūtā laikā. Tas barikāžu laiks, ko mēs tikko pieminējam, ka cilvēki īsti nezināja, kas un kā. Viņš sakrit ar mūsu draudzes dzimšanas laiku. Un bija, protams, visvisādi jautājumi, bija grūti laiki, bija ekonomiski grūti laiki, cilvēki meklēja vietu, bet Dievs mums tajā brīdī lika piedzimt un deva mums vīziju par to, ka mums šajā zemē, šajā valstī un šajā Eiropā ir jābūt un jāsludina viņu vārds. Un tad dažus gadus vēlāk Dievs man deva vīziju par to, ka mēs tad dzels durvis un var aizšaujamos kaut kas tāds, kas tumsā paglābs, to Dievs cels gaismā un dos mums. Un tad mēs atradām šo patversmi šeit apakšā. Tie, kas jūs esat nokāpjot uz kafēnīts un māsas, kas noiet lejā uz labirīcībām, jūs faktiski izējat Māsas iziet ārpus nama, ja? Viņas ir tur zem stāvlaukuma jūsu, tās labierīcības, omulīgās, mājīgās, ir ārpus stāvlaukuma. Šeit bija izveidota bumbu patversma ātomu karu vajadzībām, ja gadījumu amerikāņu uzbruktu, lai partijas vadībai, tie vienīgi bija svarīgi, lai viņi izdzīvotu, tad lai partijas vadībai būtu kur paslēpties. Un Dievs mums parādīja šo vietiņu. Tas toreiz maksāja tikai tie pamati. Tikai tas pagrabs maksāja 50 tūkstoši latu, neskaitot apmēram kad 5-6 zemes īpašnieki, kuriem katram piederēja kaut kāda strēmelīte. Toreiz man likās, Vilni, tavs dzīves uzdevums ir nopirkt šo te, no kas tumsā paglābs, nopirkt to un samaksāt. 50 tūkstoši plus vēl, nezinu, vēl kādu 80-100 tūkstoši par tām zemēm. Man likās, tas ir lielākais Goliats, kādu ir iespējams sastapt. Kāds ir no tiem laikiem vēl šeit? Jūs atceraties, kā tas bija? Jūs atceraties pirmo talku, kad mēs te atnācām? Man krakšķēja galva. Man likās, ko mēs te daram? Mēs esam tagad tāds mazs stirnu bariņš atnākusi šeit. Bet ar tādu prieku mēs sitām sētu un uzlikām apkārt savam īpašumam. Kopš tā brīža tas bija tā kunga īpašums. Jā, pēc tam izrādījās, mūsu valstī ir ļoti etnities zaļās zonas aizstāvi, tie teica, tad, kad mēs sākām būvēt, tur uz jūsu tiem pamatiem ir izaugusi zālīte. Par to jums jāmaksā nodokļus, ja gribat viņu norakt nos. Bet mēs sakam, mēs to nestam tā zāle, kā nezāle ir izaugusi uz mūsu mājas pamatiem. Nekā nezin, mēs ierēķinājam savā gaisa apmaiņas tajā formulā jūsu zālīti. Un tagad Rīgā paliks sliktāks gaiss, ja jūs to zālīti noraksiet. Un mēs samaksājām pat par zālīti. Jūs varat saprast, mēs samaksājām par pamatiem, samaksājām par zemēm, samaksājām par to trīsstāvu māju un par zālīti samaksājām. Tas bija brīnums. Un tad bija brīnums, ka mēs sākām celt šo māju. Kā lūdzu? Mēs tikai skaldījām betonu šeit, un nevelti mums viens no mūsu uzdevumiem izārdīt un skaldīt. Mēs to darījām praktiski, fiziski, 6 vai 7 gadus. Smags darbs. Toreiz Dievs mums diedēja šo te pravietisko vārdu, ka mēs būsim gaismas nesēji līdz pasaules galam. Saka, līdz pasaules galam. Tas nozīmē, ka Vilns dzīvos līdz pasaules galam. Bet tas nozīmē, ka Dieva darbs šeit, prieka vēstī, viņš tiks sludināts līdz pasaules galam. Varbūt tie būs mani maz bērni, kas te jau būs. Un tavi maz bērni. Varbūt viņi stāstīs viens otram, kā viņi mūs atcerās. Atcerieties, atstāj lūdzu labas atmiņas saviem mazbērniem. Lai viņi stāst par tevi kā par Dievu vīru, par to, kas ticēja, kas bija uzticams, kas paļāvās uz Dievu, kas runāja pravietiskas vārdus savu bērnu, mazbērnu dzīvēs, kas svēti, kas nebija īgņa, nebija tas, kā viņi saucas, grinš, kurš visu nozaga, visu labo sabojāja, bet esi tas, kurš visā saskat labo, svētīgo, kurš saskat Dieva roku, kurš zina, ka Dievs beigās uzvarēs visā. Lai kad viņi pēc tam šeit, pēc daudziem gadiem runās savā starpā, es gribētu, lai mani mazbērni saka, kāds mums ir vecs tēvs. Vilnis viņu sauc. Un iespējams, ka mans mazbērns sauksies Vilnis. Es gribētu padarīt savu vārdu populāru kādās nākamajās paudzēs. Ar ko? Ar savu piemēru. Bet toreiz Dievs mums deva tā drosmīgu vārdu, lai mēs ceļam, lai mēs pērkam, ka mums izdosies, ka mēs varēsim, Dievs mums palīdzēs. Un mēs to izdarījām. Es vienmēr visur stāstu, ka man draudzies pasaka kādu labu frāzi, man nākās kušināt, teikt, nu pietiek. Un tiešām tā arī ir. Ja, Klusums tāds, tā kā viss būs labi. Nesatraucieties. Mīļie draugi, jūs zināt, ko es gribu teikt? Ka Dievs šajā laikā, šajā pārmaiņu laikā, atkal mūs ir uzrunājis ar to, ka mums jāspēr solīts uz priekšu. Es nezinu, vai jūs dzirdējat, kā savs... George Soros Davosā, kur bija finansistu lielais saiets, izteica frāzi, kuru reproducēja visi mass mēdī, ka George Soros esot teica, ka Eiropa sadalās. Es nezinu, viņš ir liels spekulants, tas George Soros, un iespējams, ka viņš tādā veidā kaut ko ir izplānojis, lai sasvārstās kaut kādas valūtas, un viņš varētu kārtējos 100 miljonus nopelnīt. Es nezinu, bet iespējams, ka kaut kāds pazīmes tam ir. Un ja mēs lasam Bībeli, Bībeli runā par pēdējiem laikiem, atcerieties kādus vārdus, ka tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Un manā izpratnē es sāku domāt iespējams, ka tās pārmaiņas pasaulē būs lielākas, nekā mēs šodien spējam vispār stādīties priekšā. Pilnīgi iespējams, ka Eiropa tiešām nākamajos gados arvien vairāk tiecās uz sadalīšanos. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet es saprotu, ka mēs atkal dzīvojam tādā pārmaiņu laikā, kad cilvēki liks jautājumzīmes, kas būs, kas notiks. Kā rīkoties, ieguldīt vai krāt. Varbūt, ka tagad jātiek vaļā, varbūt, ka taisnu otrā, tagad vajag iekrāt, varbūt, ka vajag pirkt, varbūt, vajag pārdot. Ko darīt ar bērniem, ko mācīties, kādi amati, kā rārodi? Tāds liela jautājuma zīme. Un Dievs mums atkal dod uzdevumu, un viņš saka, lai mēs speram solīt uz priekšu, lai mēs ceļamies. Viņš mums deva šo te vārdu, kur es gribētu, lai tu atzīmē sev kaut kur. Es ļoti gribētu, lai tu pameditē, jo tajā ir kaut kāda Dieva dota gudrība arī tev un arī man. Un ko tad viņš tas saka? Viņš saka, lai mēs esam stipri un drosmīgi, lai mēs daram to, lai mēs ceļam. Par ko viņš runā šeit? Viņš, protams, runā šeit par Dieva valstību un Dieva darbu. Un, mīļie draugi, kad mēs iesākām savu kalpošanu kā draudze, mēs bijām, piedodiet par vārdiņu, bet es būšu atklāts ar jums, mēs bijām nabagi. Kad mūsu draudzes padomi sanāca pie mums purvciemā īrētā dzīvoklītī un atstāja koridorī savus kurpes, es gāju pēc tam, ka mēs tur lūdzām, kopīgi runājām, es gāju uz labierīcībām, uzdzēs koridorī gaismu un ieraudzīju visu tās kurpes. Un krievim ir tāds ļoti labs vārds. Tie, kas nesaprot, palūdziet, lai jums blakus sēdētājs pārtulko. Es paskatījos uz tiem apaviem, un man atnāca atklāsme, kas viņi tādi ir. Piedodiet par prastumu, bet tā man toreiz, krievim ir tāds labs vārds, gavnadavi. Nu, tie tādi apavi, ar kuriem mīdas, nu, mēslus, jā. Absolūti nožēlojami, absolūti lēti, deformēti. Toreiz sāļus bēr vairāk nekā tagad. Mēs ūdens šļūdots bija vairāk nekā šodien. Un draudz padomu nākot uz visu, izbradājuši visus peļķus, atnākuši visus, novilkuši savus piebriedušos, uzblīdušos apavus tur. Es atceros, kad pirmo reizi Aigars aizņēmās no savas sievas tēva automašīnu, Moskvič iebrauc pagalmā, tad kārtībnieks ziņoja, mācītājiem, mums ir piebraukus mašīna pie draudzes. Mašīna! Vai Rockefellers ir atbraucis? Ar Moskviču atbraucis mašīna. Pēc tam, protams, miers atnāca, kad uzzinājām, ka brālis ir aizņēmies no sievas tēva, jo viņam vajadzēja kaut kādu skapīti atvest mājā. Nu, tā doma tāda, ka mēs iesākām, ka mas izbiedēt savu pulciņš. Šodien mēs esam nobrieduši. Tie, kas toreiz bija puikas, es biju puika. Man visu laiku vēlns teica, tu esi puika, tu esi puika, tu esi puika, tu nevar būt mācīties, tu esi puika, cilvēki nesako puikam. Kad es atpakaļ Dievam teicu, Dievs, man jau 50. Viņš teica, vismaz tu neesi puika vairs. Zini, ka no puikas uzreiz tu kļūsi par pensionāru, vismaz vēlns tev tā saka, jā. Ja. Tu biji puika, un tad pēkšņi tu jau pavecē. Viss. Dievs saka savādāk. Viņš saka, tu biji jauns. Un tad es tev mācīju. Tas ir pieredze gūšanas laiks. Un ar katru gadu tu kļūst nozīmīgāks, ja tu paliec uzticīgs savā vietā. Līdz tu paliec uz vecs koks. Vecs, rētains, nesmuks koks. Bet tev ir augļi. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus. Saka, novēl tev kļūt par vecu rētainu koku. Vecu rētainu smuku koku. Skaidrs, ka rētas izdēļo cilvēku. Slavēts tas kungs. Dievs teica, dari to, un es būšu ar tevi. Un viņš to neteica man. Viņš gan izmantoja veco metodu. Runāja ar ganu, kā viņš runāja ne ar tautu, viņš runāja ar mūzu. Bet viņš teica, lai mēs to daram. Lai mēs ceļam šo jauno ēku. Un tad profesionāls apmēram piemeta. Es varētu nosaukt viņu vārdu, bet nedarīšu to. Ļoti jauks mūsu brālis. Viņš piemeta apmēram, cik tas var maksāt. Un es jums pateikšu to ciparu. Līgi jau vienreiz izteica. Es jūtu, ka eņģeļi pat sarāvās uzreiz. Tie ir 3 miljoni. Latu? Nē, fai, dienī. Nē, daudz mazāk. Latos daudz mazāk tas būtu 3 miljoni eiro. Un tas izklausās. Ziniet, pēc kā tas izklausās? Pēc Goliāta. 3 miljoni eiro izklausās kā Goliāts. Bet es atceros, ka mazais Dāvids tik galā ar Goliātu. Un ja Dievs tas kungs teica, ka viņš būs ar mums, tad mēs tiksim galā ar 3 miljoniem. Un viens mācītājs, tas bija Armīns, es viņam uzjautāju, zini, apmēram pareiķinājumu, ka mūsu izmaksas maksāt 3 miljoni. Kā tu domā, vai ir iespējams ietaupīt 1/3 daļu? Un tas būtu miljons ietaupīt. Izklausās vienkārši sapnī, vai ne, cilvēks? Murgo. Armīns, ne mirkli nedodomādams. Tad, protams, ka 1/3 daļu ietaupīt. Protams, ka ir iespējams. Un tad viņš man stāstīja, ka viņš ir ietaupījis 1/3 daļu. Uz visu sādām lietām. Viņš ir brīnumains. Dažreiz cilvēki tur nevar saprast. Nu, gluži kā vēl vecos padomu laikos. Tev saka, nā, brauc iekšā, krāmē, cik vajag, un brauc prom. Un manī dzim tāda ticība un apņēmība, ka mēs centīsimies ietaupīt 1 miljonu. Un te, miļa draugi, tas ir tā kā mūsu visu kopējais tāds ticība, sirds. Mēs kā liela ģimene, kā liela komanda, mēs varētu salikt kopā to savu ticību, to savu sirsniņu salikt kopā, to savu uzdrīkstēšanos Dieva priekšā. Un teik, kungs, mēs to darīsim uz tavu vārdu. Es gribu izdarīt to savu misiju, ko es varu. Kungs, es varu sadabūt. Arī šīberi vajadzēs, bet jauni kaut ko mūsdienīgi. Es varu. Dievs, ko es varu pajautā? Ko es varu, kungs? Un iespējams, ka tieši tava misija saistās ar tām lietām, kas ir tik nozīmīgas katrā namā. Tas būtu, lai būtu labas labierīcības, lai viņas būtu modernas, skaistas, lai viņas būtu ērtas. Draugi, Dievs šo te uzdevumu uzticēja mums visiem. Un es gribu teikt, ka mūsu lielākais izaicinājums šajā pārmaiņu laikā, kad cilvēki nezinās, ko un kā, saņemt no Dieva gudrību un drosmi rīkoties un pateikt cilvēkiem, kas būs. Un es ticu, kas būs, ka mēs kā valsts, pirms, ja tas notiks, pirms tiešām tas lielās iespējas ar Eiropu aizies ciet, ka mēs savu kumos būsim pagrābuši no turienes. Mēs būsim padarījuši sevi konkurēt spējīgāks. Mēs būsim kļuvuši gudrāk, saliedētāk. Mūsu valdība būs efektīvāk. Mēs būsim kā valsts, mēs būsim spējīgāk pildīt savu misiju starptautiskā arēnā. Mēs kā tauta nebūsim pazaudējuši savu individualitāti, savu nozīmi, savu eksistences pamatu. Mēs būsim šajā pasaulē. Un iespējams, ka tad mēs spēlēsim to savu lomu kā tilts starp austrumiem un rietumiem vēl efektīvāk. Tāpēc, ka Dievs mums palīdz. Un es gribētu, ka tevī un manī mums būtu šī drosme, ka mēs netrīcētu līdz ar visiem, mēs nebaidītos līdz ar, mēs neskriet pūlim līdz, kad viņi metās vienā virzienā vai otrā. Mēs censtos saklausīt Dievs, ko tu saki. Atcerieties šie vārdi, kam viņi tika teikti? Viņi tika teikti Salamanam. Dāvids saka savam dēlam Salamanam. Salamans bija tas, kurš pēc tam sauc uz Dievu pēc gudrības. Palīdz man, atklāj man, man vajag tavas gudrības. Kad Dievs viņu uzrunāja, viņš prasīja visu kaut ko, bet vispirms. Gudrība! Dievs, dod man gudrību šajā gadā. Kā pareizi rīkoties? Kur man ieguldīt? Kurā mirklī? Ko man darīt? Ko nedarīt? Dievs, es paļaujos uz tevi, ka tev pie tevis ir visa mana gudrība. Un viena no... Bet tas nav viss. Es negribu lielo akcentu likt uz māju. Es gribu teikt, ka māja būs liecinieks tam, kas notiks mūsu sirdīs. Ja mēs būsim ticības pilni, māja celsies. Atvērsies durvis. Atcerieties, ka šī ir mazā zāle. Mēs šobrīd sēžam mazajā zālē. Es zinu, tas kādam var izklīdīties pēc ķecerības, kādam pēc muļķības, pēc neapdomības, pēc nav pamata, nav pierādījuma. Bet Dievs deva man vīziju, ka mums vajag visu šo zemes gabalu līdz pat gaisa tiltam. Vienu dienu mēs to visu, varbūt tas nenotiks manā dzīves laikā, es nezinu, bet mēs to visu būsim izpirkuši. Un tur mēs uzcelsim milzīgu ēku, modernāku, salīdzinoši daudz vieglāk būs komunicēt ar sabiedrību. Tur būs daudz vairāk cilvēku. Un šī būs jauniešu zāle, tur būs lielā zāle, viskopējā zāle. Un es ticu, ka Latvija un Eiropa vēl piedzīvos vienreizēji neparastu. Šodien grūti stādīties priekšā. Garīgu atmodu. Es ticu, ka latviešu tauta piedzīvos vēlreiz to henhūtiešu vai brāļdraudžu laiku, kad mēs sludināsim evaņģēliju latviešu valodā un dziedāsim Dievam latviešu valodā. Un mēs nebūsim individuālisti, mēs nebūsim kaut kādi tur islamisti, mēs nebūsim dievtur, mēs pielūksim savu glābēju un savu kungu, un Jēzu Kristu un debes un zemes radītāju. Un tad mēs būsim gatavi pēdējo laiku notikumiem. Es nezinu, cik ātri tas notiks, bet tas ir tas, ko es jūtu savā garā, kā Dievs skatās uz pēdējiem laikiem, kā uz pieaugumu, kā uz konfrontācijas, uzvaras, spēka, godības, slavas un gudrības dienām. Un viņš to saka arī par tevīm un manīm. Tā kā lūdzu, tas aiznes to. Es ticības pilns. Nesaka, ka tu nezini. Neklausies, kad kāds saka, runā šausmas. Saka, būs labi, mēs noturēsimies, mēs pastāvēsim. Dievs paglāps mūsu zemi un būs svētība mūsu zemē. Es tam ticu, kungi Jēzus vārdā, jo Dievs to ir ierunājis manā sirdī. Un viņš teica, lai mēs paplašinamies. Zinat, kā es ieraudzīju, kur mēs esam? Mēs esam tā kā Izraela tauta, kas iegāja apsolītajā zemē. Pirmā pilsēta bija Jerika. Pams, viss sagāzās, mēs ieskrojam, bān, čiņ, čā, halleluja, slava tam kungam. Tad nāca nākošā bija, kurš atcerās mazs ciematiņš vārdā, Aja. Un pie Ajas Izraels dabūja vairāk reizi pa degumu. Mēs esam kaut kur līdzīgā, mēs mazā ciematiņā vairāk reizi dabūjām pa degumu. Un iespējams, ka vienam otram no tās vecās paaudzes, vecā paaudze tie, kas ir jaunāk par mani. Nu, uznākat mūziķi augšā, lūdzu. Nostāties te man aiz muguras. Tie ir tie, kas bijuši kopā ar mums ilgāku laiku. Varbūt kādam ir kādreiz tāds sajūta, ka vai mums vajag atkal karot, vai mums atkal jāiet ir uz priekšu karā. Bet ziniet, ko tas kungs man teica tā? Jūs varat apstāties pie Ajas, bet es jums esmu iedevis visu apsolīto zemi. Tā Jeriku un Aja, tas bija tāds mazs stūrītis. Un es runāju par tavu personīgu izaugsmu. Es runāju par tavu ietekmi, tavu personīgu ietekmi tajā vidē, kurā tu esi. Varbūt, ka tu esi bijis pie Ajas un Ajā pāris reizes esi dabūjis. Un tev varbūt tā doma, ka tam kungam kalpot nemaz nav tik nesāpīgi. Jā, viņš neteica, ka būs viegli, bet viņš teica, ka ja tu uzticēsies viņam, ja tu paļausies uz viņu. Un tagad, ko es gribu, kāpēc es viņus te pasaucu? Kādas vārdas mēs atceramies? Kas bija Mozum blakus? Nu, kas bija Mozus laikā, tuksnesī? Kādas vārdas mēs atceramies? Mozus, Jozo un ko vēl? Kāleps, jā. Kas vēl? Ārons, jā. Kas vēl? Kurs, kas vēl? Mirjam. Es nezinu, jums ir grūti, jūs visu vārdu zinu. Bet zinat, ko vienu dienu, es ticu, ka tas bija svētais gars, kurš man uzrunāja, viņš teica tā. Vilni, vai tu zini visus tos vīrus, kas bija kopā ar Mozu? Nu, bez šiem te, tie visi draudz padomu. Tiem. Viņš teica, tu zini tikai Korahu, un kas tur vēl bija? Korahu un Abirāms. Kurus tu zini? Tu zini tos, kas sadumpojās pret Mozu. Bet tu nezini visus tos, kas uzticīgi palika savās vietās, kas gadiem ilgi kalpoja, kur vārds neviena pasauli neuzzināja. Bet Dievs zināja to vīru vārds, jo viņi bija viņam blakus, kā tādi mohikāņi stāvēja, atbalstīja Mozu, bija uzticami savās vietās. Tā kā tādi koki. Nu, labi, gads mums ir jauns, bet mēs par gatu ļoti priecājamies. Bet, piemēram, Andrīt, lielākā daļa, jūs, Andri, pacel roku. Eku mūsu bundzinieks Andris. Jūs zināt, es no savas vietas viņu vispār neredzu. Man ir priekšā, te ir tīšām nostājies priekšā brālis, kas stāv. Kārlis, ja tas ir? Edvards. Jā, Edvards šodien stāvē. Stāvu tīšām priekšā, un kā es gribu saskatīt, kur ir Andrīts Edvards visu laiku stāv priekšā. kur Edvards ir? Edvards, tu gribēji izmukt, redzēji, kā nevar izmukt. Bet, zinat, viņš jau gadiem ilgi, Andrs, ir profesionāls ritmiķis. Mēs esam tā pieraduši, ka tās brīžiem liekas, ka tās bungas skan pašas. Mums liekas, ka tā tas būs vienmēr. Mēs varam vien paši atnākt šeit, sākt dziedāt un bungas tūņas skanēs. Bet tur ir cilvēks ar savu sirdi, ar savu dvēseli, ar savu dzīvi. Un viņš to noliek šeit bez nekā. Korahs uzreiz visu dabū, zināt. Korahs ir sadumpojies, viņam nepatīk. Mozus nav piepildījis, nav ievedis. No, vispār, ko viņš te visu laiku. Bet par Andri neviens, mēs Bībelē neko nevaram izlasīt. Kāpēc? Viņš bija uzticīgs savā vietā. Paskaties uz mūsu basģitāris Māronkulu. Rekur Māronkuls. Jūs pazīstat Māronkulu? Bija laiks, kad Māronkuls stāvēja pie taustiņiem. Un tad viņš teica, bet mums jau ir taustiņnieks tagad ļoti labs. Mums vajag basģitāru. Bija Jurģis aizgāja prom. Māris paņēma basģitāru. Un mēs atkal esam pieraduši. Mēs par neskatāmies. Mēs zinām, ka basģitāru būs. Bungs un basģitāru būs. Vai ne? Jūs taču no rīta nelūdzāt. Kungs dod mums lūdzu, lai būtu šodien basģitāru. Kāpēc mēs zinām, ka viņš būs tur? Bet viņš ir cilvēks ar savu dvēselīti, ar savu dzīvi. Un viņš to noliek šeit uz altāru. Dievam par godu. Bez medaļām. Tev ir kāda medaļa? Nā. Bet es ticu, ka Dieva medaļas. Ja zinat, vienu dienu es lūdzu Dievu. Paldies. Anitra ir, ko? Jā, bet Anitra ir, nu, es negribu pateikt tas, no pasaules radīšanas jau. Anitra spēlē, viņai citreiz saka, klusāk spēlē. Zini, tu esi violniec ar Cambridge's diplomu, un kad tev saka, klusāk Anitra, nu, skaļāk, Anitra ātrāk, lēnāk. Un mēs esam tā pieraduši, liekas, ka viņi pieaugus pie platformas. Bet viņi ir cilvēks. Viņi ir cilvēks, kurš tāpat kā tu, kuram ir gaišās un grūtās dienas, kuram ir ziemas un vasaras. Viņa tā kā tas koks atnāk savā vietā. Un viņa tur ir. Viņa noliek savu dzīvi. Dāniels, Egīls, Gatis, Reinis. Laikam, pasaka Gatim, ka viņam ir jābūt šeit. Kaut kas nav kārtībā ar to. Es vienmēr, kā paskatos uz Reini, viņu sauc par Gati. Viņam brālis bija Gatis. Ir Gatis. Jā. Kung, es nerunāšu par dinozauru rekursēšu aiz skaņu pulcu. Dinozaurs tādā ziņā, ka citi sen izmira. Bet viņš ir savā vietā, viņš ir uzticams, re, kur Edijs tur sēž aiz pults. Es to saku, miļie draugi, ka mēs visi esam tādi paši. Mēs esam aicināti šeit. Un ne tikai mājas dēļ. Tas, kas mums ir jāuzceļ, ir Dieva draudz. Tie ir cilvēki. Mūsu lielākā vērtība, kas ir priekvēst, tā nav māja, tas nav projekts, tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki kā šie te kalpotāji, tie ir cilvēki kā tu un es. Un tur, kur tu esi, starp tiem cilvēkiem, kur tu esi ar šo te pašu vārdu, esi stiprs un drošs, ka tu liecini cilvēkiem, tad nedar to tā, it kā tu negaidītu rezultātu. Kad tu sēji sēklu, tad nesēji to tā, ka tu aizmirsti par to, kur iesēji, it kā tu negaidītu rezultātu. It kā tu neticētu, ka tie cilvēki var pa īstam atrast Kristu un izglābties. Taisnu otrā, pievērsties, jo viņš teica, es būšu ar tevi, es tevi neatstāšu, kamēr tu cels manu namu. Dievs grib izglābt cilvēkus. Tos, kas tev ir blakus, tavs darba biedrs. Iespējams, paies 5 gadu un viņi vairs nebūs tev blakus. Iespējams, tie cilvēki, kur šobrīd tu satiec katru reizi pēc gada, tu vairs viņus nesatiks. Un šis ir tavs, tava iespēja, šis ir tavs laiks. pacelt viņas Dieva priekšā un atkal atgūt šo ticību, ka es nevis vienkārši kaut ko mētāju sēkliņas, bet es ceļu nāmu. Es lieku ķieģelīt pie ķieģelīt. Nākošais vēl vien ķieģelīt, pēc tam vēl vien ķieģelīt, pēc tam vēl vien, līdz vien dienu. Kā tur ir teikt, ka viņš pats to nenoman cilvēks. Izrādās, tu esi viņu uzcēlis. Tu esi viņu uzcēlis par Dievu nāmu. Vienu dienu viņš saprot, ka viņam vajag to Dievu, ka viņš grib viņu. Varbūt tas būs grūtībās, bet vienalga, cilvēks grūtībās nemeklē Dievu, ja viņam pirms tam neviens par viņu nav stāstījis. Jēzus vārdā. Es esmu stiprs. Paldies jums visiem. Paldies jums. Es Valteru nepieminēju, bet Valters ir viens no tiem, kurš dabū visu pat taisno. Uzreiz. Jā. Slavu Jēzum. Brāļu un māsu, mums vajag drosmi un ticību, un mums vajag gudrību. Un es lūgtu, lai tu par savu dzīvi, savu kalpošanu, lai tu stāvi Dievu priekšā, saki, kungs, es gribu būt uzticīgs savā vietā. Iedod man gudrību. Paldies par gudrību. Un lūdz garā Dievu. Dievs dos tev tās lietas, kuras ir tev. Specifiski tev ir nozīmīgs un vajadzīgs šī laikā. Un viena pēdējā gudrība, ar kuru mēs arī noslēgsim šodienas dievkalpoju, ir tas, ka Dievs grib, lai viņa valstība tavā dzīvē ir pirmajā vietā. Ja tā būs pirmajā vietā, es iesāku ar to, ka mēs kādreiz bijām tā trūcīgi, trūcīgi masāvi bariči. Vai jūs zināt, ka ir cilvēki mūsu vidū, viņi nav daži. Ir vairāk cilvēki mūsu vidū, kas ir miljonāri. Un dažreiz tu var sastapties, viņi stāv par kārtībniekiem kaut kur. Lai tev nepieviļ tas, viņa izskats un tas, ka viņš palīdz tev varbūt. Dievs ir pacēls vīrus un sievas no mūsu vidus, kas ir veiksmīgi bijuši. Kas varbūt viņi nebrauc ar Ferrari, varbūt viņus nedruk avīzes. Bet viņi ir miljonāri cilvēki, kas savā darbībā ir tik ļoti veiksmīgi. Viņi ir pelnījuši miljonus un pelnīs miljonus. Un es skatos uz tiem cilvēkiem, kas ir vien no lielākiem ziedotājiem. Un es skatos, kā Dievs viņus svētī. Jā, viņiem arī uzbrukumi, viņiem arī ir grūti laiki, bet es skatos, kā Dievs viņus ceļ. Dievs palīdz, Dievs ir uzticams Dievs. Un tāpēc es gribu teikt, draugi, tas, ka tu ieguldies Dieva lietās, jā, to pēdējo domu es jūtu, ka sādās, kas man atgādināja, tas ir ļoti nozīmīgi. Es vienu dienu tā stāvēju Dievu priekšā un es domāju par to algām, kuras mēs maksājam šeit draudzē, draudz darbiniekiem. Un man bija tas sajūta, kungs, tas algas nav lielas. Un es tā Dievam teicu, kungs, es kaut kur lasīju par kaut kādu metodistu mācītāju, kuram bija noziedots draudzē 30 miljonu, un tad viņš bija iznācis draudzē un teica, jā, ziniet, mums noziedot 30 miljonus, bet tas nekas, tas neko nemaina, mēs turpināsim ziedot tā, kā esam to darījuši līdz šim. Un tas bija viņam, ja nemaldos, budžets nākamajiem 20 gadiem uz priekšu jau bija nosakts, viss, ko viņam vajadzēja ar to vienu ziedojumu. Un man tā kā likās, kungs, jā, vat, ja mums tā būtu. Bet zini, ko Dievs man uzrunāja? Viņš man uzrunāja tā. Es esmu darba devējs. Es maksāju arī bez tā, ko tu maksā saviem cilvēkiem. Ar to es gribēju teikt, ka cilvēks, kurš patiesi ieliekās Dieva darbā, kurš sēj sirdi, kurš sēj mīlestību, tas cilvēks, viņš saņem pa dažādiem kanāliem. Un bieži vien Dievs dod to, ko cilvēks iedot nevar. Tu varbūt to nesaistīji kopā, kad tas atnāca kaut kur tur. Varbūt kāds no mūsu draudz darbiniekiem nopūšās. Bet ja viņš ielika šeit savu sirdi, Dievs atgriež pārdabīgā veidā lietas, kuras par naudu nopirkt nevar. Un es tevi šodien gribu uzmundrināt, mīļais mans brāl un mās, pieliec savu sirdi. Lūdzu, pieliec savu sirdi Dieva darba. Lūdzu, neaizmirst par to, ka tas ir mūsu visu kopējais skrējiens, mūsu visu kopēju uzvaru, mūsu visu kopēju cīņu. Kad mēs esam tie koki, kurus Dievs ir salicis, mēs esam tas ābeļdārs. Nu tad paēdināsim pasauli ar āboliem par liecību Dieva spēkam, Dieva mīlestībai, Dieva glābšanai. Pieliec savu sirsnī klāt, savu ticību. Es ticu, ka tas noteikti atmaksāsies. Cenaties pēc debes, pēc Dieva valstības. Tad jums tās lietas tiks piemestas. Āmen. Es pateiktu man, ka es nākošu svētdien būšu cēsīs, vai tu būsi cēsīs? Labi, tas tā mazlietiņa joks. Brīnišķīgi vārdi es nosludināju jums šodien. Vilma. Jā. Es ticu, ka Dieva godības laiks ir tikai priekšā, nevis aiz muguras. Iecelsimies kājās. Mums mīļais debesu Tēvs, es Tev pateicos, ka es varu būt mācītājs prieku vēstī. Es Tev pateicos, ka mēs esam dzimuši no Tevis. Ka mēs esam dzimuši no Tevis. Es Tev pateicos, ka Tu ar vienu esi bijis mums blakus, Tu esi bijis mums līdzās, Tu ar vienu esi palīdzējis, kritiskos brīžos, Tu esi pārbaudījis savus cilvēkus un svētījis. Es Tev pateicos, Dievs, un es Tev pateicos, ka mēs kā draudz, kā cilvēki savā ietekmē, savā svētumā, savā evaņģēlija pasludināšanā, savā salīgumā, savā svaidījumā, savās finansēs, savā gudrībā varam pieaugt. Kunga Jēzus vārdā. Pasaka līdz ar manīm lūkšanu. Saka, Dievs, es pateicos Tev, ka Tu esi man nolicis dārzā. Paldies Tev! Es neiešu no tā prom. Es respektēju Tavu gribu. Un es rūpējos par Tavu valstību. Es būšu uzticīgs savā vietā. Es būšu uzticīgs savā vietā. Lai tur vai kas. Palīdz man, kungs. Un es lūdzu gudrību. Dievišķīgu gudrību. Savā darbībā. Nākamām dienām. Nākamiem laikiem. Es uz Tevi paļaujos. Un Tev kalpoju. Kunga Jēzus vārdā. Aleluja. Amen.